hormatly ýer azatlyk radiosu. Agşamyňyz haýyrly bolsun gadarly dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdäniň anyny güni. Pragdaky studiýada siz bilen men Sahra. Şuňky habarlar günleligi gepleşigimizde. Gyrgyzstanyň polisiýasy gyrgyz paýtagty Bişkeginiň çetinde bolan ok atyşykda islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy atyp öldürdi.
Polisiýa resmi ok atyşynyň dowamynda paraýat ýerlerinden 2 adamynyň we bir polisiýa işgärinin helak bolandygyny da habar berdi.
Orsetin hava darvalarının birinin Siriyanın Demiradık Günvatarında bir meydan keselhanasına düşündüğünü Sinçi Topor haber veriyor.
Sinçi Topor'i darvanın 20. Oktyabr'da İdlib velayetinin Sarmin şehrine amala aşırlandığını bildirdi.
Adam hukuklarını koruyan kuruma Shinzo AB'nin merkeze adayden saparının devamında Sivit'teki adam hukukları meselesinin kozulmağını çağırış edip beyanat yayrattı.
Premier-minister Shinzo Abe'nin saparının öňü sırasında Human Rights Watch guramasy Merkezi Aziýanyň liderleriniň öňünde goýulmaly meselelerin tanawyny düzdi.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Habarlar günleligi programmamyzda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yaponiya we Türkmenistan bahasy 18 milliard amerikan dollarından gowrak bolan pul serişdesine barabar bolan biznes ilalaşygyny gol goýdylar. Energiýa we infrastruktura pudoklaryny öz üçin alýan bu ilalaşygy 23-nji oktýabrda Ýapon Premier-ministri Shinzo Abe-niň Türkmenistana diýen saparynyň dowamyna gol çekildi. Biz elektrik stansiýasynyň gurulyşy we hime pudogyny değişli ençime proýektiň resmi namasyna gol goýmagy planlaşdyrypdyk. Olaryň umumy bahasy 18 milliard amerikan dollarından geçer. Bu resmi namaların ehlisine bir salmozol gol koyduk deyip AB belledi. Bu çıkıştan ön Shinzo AB Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov ile gepleşikler geçiripti. Bu gepleşiklerden son yer edilen beyanatta liderler Japon kampanyalarının Türkmenistan'da gazı gaytadan işleyen ve hime desharlarının kuruluşuna katnaşmağına gov baha berdiler deyiler. Owansanyň vitse-prezidenti Abdulrashid Dosum tarapyndan ýakynyna başladylan hüjümleriň netijesinde onlarça Taliban söwüşçüsi Amy deriýadaky ada gaçyp bardy. Bu derýa Owansan bilen Türkmenistanyň arasynda ýerleşýär. Şeýpdäniň başynda Dosumyň harby güýçleri Demiradyk Owansanyň Faryab welaýatynda Taliban tarapyndan basylyp alynan bir näçe owada operasiýalar geçirip başlady. 23-nji oktýabrda Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornunwasary Abdulrahman Mamudi Dostumun güýçlerinin 30 çemesi söwüşçüni öldürendigini hem de olaryň ulaglaryny, yaraglaryny we okdary serişdelerini ele salandygyny aýtdy. Mamudi Taliban söwüşçülerinin bir näçesinin gurun edilen ada gaçyp gidendigini hem tasdiqlady. Şeýlede ol türkmen häkimetlerine Türkmen-Owgan serhediniň golundaky etraplarda alınıp berilen harba operasiýalar barada öňünden dogry maglumat berildi diýip Owgan güýçlerinin türkmen häkimetleri bilen saatlaşykly işleýändigini aýtdy. Dostumun Bot vekili Sultan Faizi hem söwüşçüleriň Amy deriýadaky ada gaçyp gidendigini tasdiqlap, Owgan häkimetleri bu mesele dogrusunda öz türkmen kärdeşleri bilen habarlaşdylar diýdi. Gyrgyzstanyň polisiýasy gyrgyz paýtagty Bişkeginiň çetinde bolan ok atyşykda türmeden gaçan we islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy öldürdi. Şeýlede bu ok atyşykda bir polisiýa işgäri we paraýat ilatdan 2 ýaşajy helak boldy diýilip 22-nji oktýabrda Gyrgyzstanyň içeri işleri ministrligi habar berdi. Bu ok atyşyk şu ýylyň iýul aýynda polisiýa bilen söwüşçileriň arasynda bolan şuňa meňdeş 2 wakanyň ýygyany boldy. Bu Russiýanyň harby howa bazasy ýerleşen Merkezi Aziýa ýurdunda howpsuzlyk şertleriniň ýaramatlaşýandygynyň bir alamatydyr. Gurun edilen ministrligiň metbuat wekili adam öldürmekde hukm edilen we başlady ençimi aýplama bilen aýplanan Altınbek Itibaýew 3 gatly jaýyň iň ýukary gatynda bukulyp polisiýa oda çyndan soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürüldi. 23-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýadaky krizisi maslahat edýärler. Wenada geçirilýän maslahata Türkiýanyň we Saud Arabistanynyň daşary işleri ministrleri hem gatnaşýarlar. Bu maslahat 20-nji oktýabrda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň Moskwadan saparynyň ýygyany geçirilýär. Bu 2011-nji ýylda Siriýa krizisi başlanýan we Assadyň daşary ýurda eden ilkinji saparydy. Şeýlede Assadyň bu ýokary, Russiýa Siriýadaky islamçy töweşçilere we gowdalanççylara garşy howa darbalaryny başladandan 3 hepde soňra gabat geldi. Washington we onuň ýaranlary Russiýany howa darbalarynda aglaw Asadyň garşydaşlarynyň nişany almakda aýpladylar. Fransanın gün ortasındaki Bordo sevitinin kolayında avtobus filen yüklüğünün çakmışmağı neticesinde 42 adam hilak oldu. Resmilerin aytmağına göre 2 ulu çakmışıp odalan mahalı başladı 5 adam yengil yaralanıptır. Bu yol hilakçılığı Bordo'nun 57 kilometr gün orduna yerleşen Girona regionunun Pisegan sevitinne bolle 50 yolowçuly avtobus Landes regionuna tarap baryardy. Yerli media maglumatyna görä yolowçularyň aglawasy gartaşan adamlardan ibaretdi. Hormatly dinleyijiler, şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdirýäris.